fimmti þingmaður norðvestur kjördæmis einar k guðfinnsson
virðulegi forseti um leið og einstaklingur er kominn inn á schengen svæðið hvort sem það er á ítalíu grikklandi hollandi eða á norðurlöndunum svo dæmi sé tekið lýkur vegabréfaeftirlitinu alkunna er að víða uppi mikil gagnrýni á framkvæmd landamæraeftirlits í ýmsum löndum þeim sem við felum nú framkvæmd landamæraeftirlits fyrir okkar hönd vitað er að gríðarlegur fjöldi ólöglegra innflytjenda er nú búsettur á Schengen svæðinu þeir eiga nú greiða leið hingað til lands matkennt persónueftirlit af því tagi sem heimilt verður að viðhafa mun ekki koma í veg fyrir að ólöglegir innflytjendur haldi hingað skjósið svo þetta skrifaði ég í nefndarálit og skipaði þá annan minni hluta utanríkismálanefndar þegar að Schengen-málið var afgreitt hér á Alþingi. Ég varaði við ýmsum þáttum sem snúa að Schengen-málinu og því miður finnst mér það svo þegar ég skoða þetta álit í ljósi reynslunar að ýmislegt af því sem þarna var skrifað hafi því miður komið fram. Ég fagna því þess vegna að það skuli vera ætlunin að fara af stað með úttekt þar sem að reynt verði að meta reynsluna af Schengen og á grundvelli þess mats munum við enn síðan taka ákvarðinu framhaldið. En auðvitað er það þannig eftir 10 ár er erfiðara að hreyfa sig heldur en að ef að menn hefðu skoðað málin að meiri íhugun fyrir 10 árum síðan.
Þá gerist þetta athugasemd.